Eiropas līmeņa politiķiem bieži patīk atgādināt, ka Eiropas Savienība nav tikai ekonomisks bloks. Tajā esošās valstis vieno kas vairāk kā tikai tirdzniecības saites un plašais 500 miljonu iedzīvotāju noietu tirgus. Eiropas Savienība jau no pašiem dibināšanas brīžiem ir balstīta arī uz kopīgām vērtībām, viena no kurām ir demokrātija.
Pirmkārt, tā bija un ir ģeopolitiska izvēle. Un tā ir iespēja piederēt Rietumu Eiropas vērtību sistēmai.
Tā intervijā Latvijas Rādio nesen izteicās mūsu valsts vēstniece Eiropas Savienībā Ilze Juhansone. Viņa uzsver, ka dalība Eiropas Savienībā ļāva aizvadītajos 10 gados Latvijas uzņēmējiem, politiķiem un sabiedrībai kopumā būt daļai no lielākas Eiropas valstu saimes, kur valda attīstītās pasaules spēles noteikumi.
Tā noteikti ir ģeopolitiskā drošība. Tā ir arī noteikti lielāka stabilitāte. Ja mēs paskatāmies uz 2008. 2009. Gada krīzi, tās sekas, ja mēs nebūtu Eiropas Savienības dalība valsts un tas atbalsts, ko mēs saņēmām no Eiropas Savienības, es domāju, ka mēs maksātu krietni vien dārgāk un tas krīzes pārvarēšanas cikls iespējams, ka būtu ilgāks.
Politiskā stabilitāte izpaužās arī kā mierīga varas nomaiņa pēc demokrātiskām vēlēšanām un arī kā pārliecība, ka Eiropas integrācija paliks aktuāla, lai vai kurš nāktu pie varas. Nemazāk būtiska ir arī likuma vara, saka pretkorupcijas un pārvaldes jautājuma eksperte Inesa Voika.
Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa.
Likuma vara ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, pēc kura tiek vērtētas visas valstis, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Pēc iestāšanās šis ārējais spiediens mazinās, tomēr pavisam nepazūd, saka Voika.
Un īpaši to var salīdzināt ar 25 gadu senu pagātni ar Padomju Savienību un to, kur mēs šobrīd esam. Un savukārt to, kur mēs bijām, var labi redzēt šobrīd Krievijā attiecībā uz likuma ievērošanu, kur ir ļoti neliela daļa cilvēku, un lielākoties viņi ir, teiksim, medijos un akadēmiskās institūcijās, bet ne pie varas, kas piemin konstitūciju, kas runā par konstitūcijas lielāko likumu virsvaru pret kaut kādām instrukcijām.
Bet vai šis progress būtu saistāms ar dalību Eiropas Savienībā? Var jābūt, ka tā ir dabiska demokrātijas attīstība, kas notiktu tik un tā.
Es teiktu, ka mēs diez vai būtu tikuši likuma varas tajā upes krastā bez Eiropas Savienības atbalsta un pātagas. Sākumā tā bija pātaga, kas lika daudz ko sakārtot, kas pātagai līdznāca nauda, kas deva naudu, pieprasīja tiesu sistēmas sakārtošanas un daudz citu valsts iestāžu profesionalizāciju. Un pēc tam tā ir bijusi sadarbība, tā ir nepieciešamība atskaitīties Eiropas līmenī, tā ir iespēja sēdēt pie viena galda ar citām amatpersonām, kuras par to runā kā par pašu sev saprotam.
Sēdēšana pie viena galda ar attīstītām Eiropas valstīm zināmā mērā var salīdzināt ar mācībām skolā. Vecāki bieži vien grib, lai viņu bērni mācītos labākā skolā ne tikai tādēļ, ka tur ir spēcīgāki skolotāji, bet arī tādēļ, ka tur ir gudrāki klases biedri. Un vecāki cer, ka viņu atvasi gribēs tiem līdzināties. Turpina Inesa Voika.
Es domāju, mēs nesastapsim nevienu valsts amatpersonu, nevienu tiesnesi, kas līdzīgi kā Padomju Savienībā bija pieņemts, teica, likums jau ir, bet jūs zinat. Ja runā par lielajām lietām.
Nenoliedzami gan tiesu sistēmas sakārtošanas, gan likuma varas stiprināšanas jomā Latvijā vēl ir daudz, kas darāms. Līdzīgi ir arī ar cīņu pret korupciju. Šī joma, tāpat kā cilvēktiesības, kļuva par Eiropas Savienības atbildības lauku tikai pēdējos gados, saka Latvijas universitātes profesors Artūrs Kučs.
Kopumā noteikti, manuprāt, ir paudzes labāk. Jautājums ir par to, cik lielā mērā to var saistīt ar Eiropas Savienību.
Kučs uzskata, ka ir dažas ar cilvēktiesībām saistītās jomas, kur Eiropas Savienība ir nospēlējusi pozitīvu lomu.
Tas ir, piemēram, data aizsardzība, kur ir valsts nodošu tieši kompetence Eiropas Savienībai, kur ir, pamatoties to, gan mūsu nacionālais regulējums izstrādāts, gan arī tāda valsts inspekcija izveidota, es teiktu, arī dažāda veida diskriminācijas novēršana, sieviešu un vīriešu līdztiesība, sieviešu aizsardzība, teiksim, bērnu kopšanas pēcdzemdību periodā, teiksim, nu, tur ir īpaši Eiropas Savienības tiesību akti.
Tomēr nevis vienmēr ir tik pozitīvi. Ja raugāmies uz Eiropas Savienību kopumā, tad dažām valstīm Briseles noteikumu dēļ nācās pat pazemināt savu cilvēktiesību aizsardzības standartu. Šis gan nav Latvijas gadījums, saka Kučs.
Nu, valstīs, kur varbūt ir tās cilvēktiesība aizsardzības līmenis ir augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Nu, piemēram, tad tas ir radījis, protams, problēmas, kad dažreiz viņiem vai ievērot Eiropas Savienības priesības, varbūt ir tas daudz nacionālais aizsardzības standarts arī kaut kādā ziņā jāpazemina.
Iestāšanās Eiropas Savienībā Latvija padarīja pievilcīgu arī daudziem tās nepilsoņiem. Atminās toreizējā naturalizācijas pārvaldes vadītāja Eižēnija Aldermane.
Jā, neapšaubām, ka lielākā daļa no tiem cilvēkiem tieši bija tādi, kur Latvijas valsts un vienlaikus arī šīs valsts pilsonība kļuva daudz, daudz pievilcīgāk ļoti daudziem nepilsoņiem. Tā bija lielākā daļa cilvēku.
Ja 2003. Gadā, kad notika referendums par dalību blokā, naturalizācijas ceļā pilsonību ieguva aptuveni 10 000 iedzīvotāju, tad jau nākamajā gadā tie bija 16 000, bet 2005. Gadā naturalizācijas procesu pabeidza aptuveni 19 000 cilvēku.
Es negribu teikt, ka visi tik pragmātiski varbūt piegājušiem jautājumam, ka viņi domāja tikai par darbu un tur iespējām. Bija liela daļa arī tādu cilvēku, kuros tomēr bija nu, kaut kāds tāds patriotisms, jā, diezgan izteikts. Un bija ļoti daudz tā vecuma grupa arī bija izsēta, sākot no ļoti jauniem cilvēkiem līdz ļoti cienījumam vecumam. Jā.
Tomēr pēc 2005. Gada naturalizācijas tempi pamazam noplaka, un šobrīd gadā pilsonību iegūst ap 2 000 cilvēku. Rezumējot, ir jāsaka, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībā ļāva mūs uztvert kā politiski stabilāku valsti. Mēs esam varējuši piedalīties dažādu politisko lēmumu pieņemšanā, lai gan mums vēl ir jāmācās veidus, kā panākt, ko vēlamies. Vairāki latvieši ir nonākuši augstos amatos Briselē, tomēr mūsu pilsoņu skaits, kas strādā Eiropas institūcijās, joprojām ir salīdzinoši neliels. Un arī vēlmi līdzināties attīstītākām un pārtikušākām Eiropas valstīm arī ir darījusi savu. Ārsts Jums Kanahavs, Latvijas Radio.